Esta mañá celebrouse na nos locais da Alcaldía de Fene, pois a que parece ser a última reunión xa de conversas, de acordos entre os distintos grupos políticos con representación municipal. Falamos co alcalde de Fene, Gumersindo Galego, sobre eses acordos e se xa vai haber pleno de constitución da nova corporación municipal.
Pois sí, en principio tiñemos previsto para este próximo viernes ás 9 da mañá, pero bueno, por un tema organizativo e de emisión de informes é posible que pase o lunes ás 9 da mañá, pero bueno, está cerrado xa.
Ese é o pleno xa de constitución, sí, da nova corporación. Que aspectos, a que aspectos chegaron o acordo e que falaron?
Bueno, básicamente o máis importante é pois a reducción do número de comisións, que de 4 comisións pasan a ser 3 comisións, que a comisión que eu chamo de urbanismo, que é, bueno, de dinamización, pero, bueno, comisión de urbanismo, onde vai todo o tema do plan de urbanismo, licencias, etc. E a esa comisión, si se leva, que en esa comisión están obras tamén, lévase esa comisión tamén o tema de servicios, que antes estaba en organización e seguridad,
e entonces
servicios se mete aí. E despois, o que era dinamización económica, que era a comisión de facenda, non? Onde está todo o tema de tasas, presupostos e todo o ámbito económico do concello, xúntase con organización, que era máis ou menos a comisión de personal, non? Organización e seguridad, e se refunden esas dúas comisións en unha, non? E despois queda a comisión de cultura, que é cultura e deportes, onde está, bueno, pues tamén benestar social e xuventude, e iso queda como está. Iso queda como está. A novedad, a seguinte novedad, pois é que as comisións pasarán a celebrarse todos os martes antes do pleno, perdón, todos os martes da semana anterior ao pleno, pola tarde.
Polas tardes, esa é outra novidade, sí, non? Sí. Portavoces municipais, non hai sorpresas, serán cada un dos que eran candidatos,
sí,
non?
Exactamente.
A alcaldía, sí, os 4. E próximo, polo tanto, próximo pleno, probablemente o luns, ás 9 da mañá, probablemente.
Pero é o pleno de constitución.
De constitución.
Despois, seguramente, con carácter excepcional, seguramente celebraremos un pleno ordinario, supoño que antes do 25 de xullo, para temas variados xa que non teñen a súa cabida no pleno de organización, evidentemente, e que o pleno ordinario debería de ser este xoves ás 6 da tarde, porque iso non varía.
Sendo, vai, claro, así, primeiro xoves de mes.
Exacto.
Pero nesta ocasión probablemente se faga...
Probablemente se faga un ordinario, un ordinario extraordinario, pero co carácter de ordinario, antes de fin de mes. E logo, despois, na dinámica normal dos xoves pola tarde a 6 da tarde.
Bueno, polo tanto, goberno do Partido Popular en solitario, os outros grupos na oposición e empeza a poñerse en marcha este mandato.
Sí, bueno, os outros grupos na oposición e tal, pero quero decir que, bueno, na representación dos órganos colexiados, pues todo o mundo ten a súa cabida e ten a súa representación, pues no Fondo Galego, no Consorcio Galego, no Enxeitura 22, no
Golfo Ártabro, nos
consellos escolares. Bueno, pues hai consenso, xa falamos e está atribuído xa.
Moi ben, pois moitas gracias.
Vale.